Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, για την πέμπτη και τελευταία εβδομάδα της Παρασκευής της ακολουθίας των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, την προσφορά της ασκητικής πείρας και σοφίας, που όχι μόνον καθε αυτήν έχει αξία, αλλά αποτελεί και κριτήριον της Ορθοδοξίας. Λέγει ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι κριτήριον ορθοδόξου φρονήματος αποτελεί η στάση του χριστιανού έναντι του μοναχισμού. Τι στάση θα πάρει ο πιστός έναντι του μοναχισμού? Αυτό αποτελεί και κριτήριον της ορθοδοξότητός του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ βαθύ και πάρα πολύ θεολογικό. Αλλά ας δούμε όμως ακριβώς εισερχόμενοι μέσα εις αυτήν την ασκητική πείραν και σοφίαν της ερήμου, να δούμε πάλι με μία σήμερα διήγηση τι μπορούμε και εμείς από αυτήν να αντλήσουμε. Αναφερόμεθα εις τον Αβά Ιωσήφ, εις τον γέροντα δηλαδή Ιωσήφ. Κάποτε τον επεσκέφθη ένας άλλος γέρον, ο Αβάς Λότ, και του λέγει: «Γέροντα, κατά τη δύναμή μου κάνω τη μικρή μου σύναξη και τη μικρή μου νηστεία, κάνω την ευχή και τη μελέτη και την ησυχία, και όσο μπορώ κρατώ και τους λογισμούς μου. Τι λοιπόν μου απομένει να κάνω παραπέρα?» Και τότε, αγαπητοί μου, ο γέροντας Ιωσήφ σηκώθηκε, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό, άνοιξε τα 10 του δάχτυλα και έγιναν και τα 10 λαμπάδες και έβγαζαν φωτιές. Έτσι του λέγει παρακάτω: «Μπορείς να γίνεις πύρινος μέσα στην αγάπη του Θεού». Αυτό είναι κάτι περίφημο και θυμίζει εκείνη την ευαγγελική περικοπή με τον πλούσιο νεανίσκο, που έφτασε στον Κύριο και του λέγει: «Κύριε, τι μπορώ να κάνω για να κερδίσω την αιωνία ζωή?» Και ο Κύριος του λέγει: «Τις εντολές τις ξέρεις. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην μοιχεύσεις». «Κύριε», του λέγει, «τα έχω εφαρμόσει αυτά από μικρό παιδί. Τι έτη υστερώ, σε τι ακόμα υπολείπομαι?» Και ο Κύριος του είπε: «Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, τότε πούλησε τα υπαρχοντά σου και έλα μαζί μου». Τι σημαίνει όμως αυτό? Έλα μαζί μου για να δεις εκείνα τα οποία θα δουν και οι άλλοι που με ακολουθούν. Διότι όταν κάλεσε τον Αθαναήλο Κύριος, ο οποίος εξεπλάγει όταν του είπε πού ευρίσκεται και τι έκανε κάτω από την σικιά, ο Κύριος του είπε: «Από εδώ και μπρος θα δεις ανοιγμένο τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Αλλά θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από εκείνο το οποίο είδες τώρα και το οποίο σε εξέπληξε». Δηλαδή τι ακριβώς? Θα ζήσεις μέσα στην πύρινη αγάπη του Θεού και θα δεις το Θεό. Αυτό είναι μια απάντηση, όπως και η διήγηση του γέροντος Ιωσήφ είναι μια απάντηση για εκείνους που λένε ότι εξαντλείται, υπογραμμίζω αυτά τα λόγια, ότι εξαντλείται ο χριστιανισμός μέσα στο χώρο της ηθικής. Μου έδωσαν μια απορία να απαντήσω κάτω στα θέματα της Δευτέρας. Και η απορία λέγει ότι αδικούμε από τον εργοδότη μου, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να αντιδράσω, τι λέγει η χριστιανική ηθική. Ω, λέγω, η χριστιανική ηθική. Ποια χριστιανική ηθική? Ποια? Δεν υπάρχει. Εμείς κάναμε χριστιανική ηθική. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πνευματική ζωή. Και μέσα στην πνευματική ζωή υπάρχει μια διαρκή πορεία. Και αυτή η πορεία είναι να φτάσεις, όπως λέγει εδώ, να γίνεις ολόκληρος φωτιά. Και το έδειξε με αυτήν την εικόνα ο γέροντας Ιωσήφ, με αυτή την εικόνα όραμα, ανοίγοντας τα 10 του δάχτυλα που έγιναν λαμπάδες και βγάζαν φωτιά. Ήταν αυτό το άκτιστον πυρ, η άκτιστος ενέργεια που έβγαινε από τα δάχτυλά του και έδειχνε με αυτήν την εικόνα σε εκείνον που τον ρωτούσε πού μπορούσε να φτάσει χωρίς να φτάνει ποτέ και τι μπορεί να γίνεται χωρίς να μένει μέσα σε αυτόν τον ασφικτιόντα χώρο της λεγόμενης χριστιανικής ηθικής. Ο πνευματικός βίος είναι πραγματικά τα φτερά στον χριστιανό. Αλλά ένας που έχει φτερά, μια ύπαρξη που έχει φτερά, πετάει. Δεν μπορεί ποτέ να μείνει χωρίς πέταγμα. Έτσι και ο χριστιανός, αποκτώντας αυτά τα φτερά της πνευματικής ζωής, δεν μπορεί να μείνει μόνο στην πνευματική ζωή. Θα πετάξει, θα ανέβει ψηλά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα γίνει πύργος. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να μπει μέσα σε έναν καινούριο χώρο. Στο χώρο του θείου έρωτος, της θείας αγάπης. Λέμε ο θείος έρος. Ναι, οι λέξεις είναι δανεισμένες από το λεξιλόγιο του σαρκικού έρωτος. Χρησιμοποιούνται όλες οι λέξεις του σαρκικού έρωτος. Έρος, ειδονή, απόλαυσης, τρυφή. Και αυτές οι λέξεις για να εκφράσουν αυτόν τον πνευματικό έρωτα. Γιατί όπως έχουμε την ένωση του σαρκικού έρωτος, έχουμε και την ένωση του πνευματικού έρωτα. Είναι η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό, κατά έναν θαυμάσιο τρόπο, το εκφράζει ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ολόκληρο το βιβλίο, όχι ένα κεφάλαιο, ολόκληρο το βιβλίο είναι το άσμα ασμάτων. Όποιος δεν ξέρει, όποιος δεν καταλαβαίνει, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, αισθάνεται άσχημα. Και όμως είναι ένα βιβλίο που δείχνει ότι μπορεί η ψυχή να φτάσει πολύ ψηλά σε αυτόν τον θείον έρωτα με τη συνάντησή της με το Θεό. Αυτός ο θείος έρος είναι το έσχατον σημείον πνευματικής αναβάσεως. Η οποία αυτή η ανάβαση ή αυτός ο έρος δεν δύναται να αναλυθεί επουδενή λόγο ψυχολογικά. Μέσα στον έρωτα υπάρχει ένα είδος, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, ένα είδος παραλογισμού. Είναι εκείνο ακριβώς που συνιστούν και συμβουλεύουν οι ηλικιωμένοι, οι γονείς, οι μεγάλοι σε ένα νέο που έπαθε αυτό, έπαθε αυτή την αλλίωση. Γιατί βλέπουν τις εκδηλώσεις του σε μια κατάσταση που δεν εξηγούνται λογικά. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, αυτό το ανέβασμα της ψυχής υφίσταται και δεν μπορεί να, να ταμεί ψυχολογικά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ψυχολογική ερμηνεία. Ο άνθρωπος βγαίνει τελείως έξω από κάθε παρατήρηση και από κάθε, και από κάθε ένταξη. Ζει σε έναν άλλον κόσμο. Είναι έξω πραγματικά από τον εαυτό του. Αποξενούται ο άνθρωπος που μπήκε μέσα στον χώρο της αγάπης του Θεού. Μπήκε εκεί και τότε ξεχάστηκε. Ξεχνά όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν γύρω του. Το περιβάλλον του, οι επιθυμίες του, τα νοήματά του. Όλα αυτά, αυτά τα οποία τον περιβάλλουν και τον συνιστούν. Αυτά που τα λέμε κόσμος και περιβάλλον. Όλα αυτά ξεχνιόνται και η ψυχή ζει σε ένα άλλο κόσμο. Κάποτε μπορεί αυτό να είναι λίγη ώρα, κάποτε να είναι περισσότερη ώρα. Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε. Αλλά όταν μια ψυχή μαθαίνει να μπαίνει σε αυτόν τον χώρο, αυτές οι στιγμές, έστω και μικρές, κάποτε δευτερόλεπτα. Στο ξεκίνημα, επιτρέψατε μου να σας το πω, είναι δευτερόλεπτα αυτά που λέω. Κάποτε είναι λεπτά. Μετά μπορεί να γίνει ώρα. Κάποτε πιο πολύ και πιο πολύ. Και πιο συχνά και πιο συχνά. Όταν ο άνθρωπος φύγει πια, φύγει από εκείνο που θα λέγαμε εφαρμόζω τις εντολές του Θεού. Είναι πιο πάνω από την εφαρμογή των εντολών αυτό. Είναι, όπως σας είπα, ο έσχατος χώρος πνευματικής διώσεως. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, ο νους τον ίδιον δεσπότην δια της των όντων θεωρίας ανιχνεύων και ζητών φλεγωμένο πόθο διψητικός ευρύν και ειδύν των αθέατων. Δηλαδή ο νους ζητάει, ανιχνεύει μέσα από τα όντα, μέσα από τη δημιουργία, ανιχνεύει να δει το Θεό, τον Κύριο, τον Δεσπότη, και έτσι κατά έναν διψητικόν τρόπον, δηλαδή διψασμένον, που φλέγεται με ένα πόθο να βρει και να δει τον αθέατον. Και ο αθέατος είναι ο Θεός. Ακόμη ο νους μέσα σε αυτή την αγαπητική κατάσταση γίνεται μύστης των απορρίτων του Θεού, των μυστηρίων του Θεού, των αθεάτων του Θεού. Και όταν ζει αυτά όλα, τότε αισθάνεται μια απέραντη ευτυχία. Θα χρησιμοποιήσω το λεξιλόγιο από τον Σαρκικόν Έρωτα. Μια απέραντη ειδονή. Αλλά μέσα σε αυτή την ειδονή δεν μένει ο νους μόνο, αλλά ακόμα μετέχει και αυτό το σώμα. Λέγει ο Κάλιστος, ούτω γίνεται το πρόσωπο του ανθρώπου πυρών, περιχαρές, και το σώμα αυτού θερμαίνεται. Αφίσταται από αυτού ο φόβος και η εδός και γίνεται ως εκστατικός. Κοκκινίζει το πρόσωπό του, γίνεται ολόκληρος χαρούμενος. Αισθάνεται όλος μια ζέστη, μια θερμότητα. Δεν υπάρχει μέσα του ο φόβος, ούτε ακόμη και αυτή η ντροπή. Εκείνο που είπε ο Αδάμ, άκουσα τη φωνή σου και ντράπηκα γιατί είμαι γυμνός. Όταν ο Μοτοβίλοφ επεσκέφθη τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ τον περασμένο αιώνα, που είχε την καλύβα του σε μια άκρη του δάσους κάπου εκεί στο Σάροφ της Ρωσίας, χειμώνας, χιόνι, και έλαμψε το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ. Αλλά για να το δει όμως ο Μοτοβίλοφ και αυτός υπέστη το ίδιο, τότε κατοπινά γράφει ο Μοτοβίλοφ, αν και ήταν χιόνι και η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή, όμως αισθανόμουν μια ζέστη. Αισθανόμουν όπως θα ήμουν στο σπίτι μου με αναμένη τη σόβα. Τι είναι αυτό? Γίνεται ο άνθρωπος όλος πυρ και θερμαίνεται όχι μόνο η ψυχή, όχι μόνο ο νους και η καρδία, αλλά και αυτό το σώμα. Ένα τέτοιο σώμα ήδη μπήκε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού και μέσα στη θέωση του Θεού. Ακόμα δημιουργείται μια εμπειρία από την αγάπη αυτή του Θεού, ώστε η καρδία να λέγει, όπως σημειώνει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλος η σώτερ γλυκασμός. Σωτήρα, είσαι όλος γλύκα, όλος η επιθυμία, είσαι ολόκληρος επιθυμία και έφεσης όντως ακόρεστος. Είσαι μια έφεση, μια τάση πραγματικά αχόρταστη. Όλος υπάρχεις κάλος αμήχανον, ολόκληρος είσαι ανεπιτίδευτη ομορφιά. Τι θα λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί μου? Τι θα λέγαμε? Μπορούμε να μένουμε πάντοτε μια ζωή ολόκληρη μέχρι που να πεθάνουμε, αν λέμε ψέματα ή όχι, αν κλέπτουμε ή όχι, ή αν κατηγορούμε ή όχι? Αυτά είναι η πρώτη τάξη. Εγώ θα λέγα ακόμα είναι το νηπιαγωγείο. Η πρώτη τάξη του χριστιανισμού είναι να μην λέμε ψέματα. Να μην λέμε ψέματα. Είναι η πρώτη τάξη. Δυστυχώς βγάζουμε πανεπιστήμια στην εποχή μας και παίρνουμε και υποτροφίες, αλλά το σχολείο του Χριστού, στο σχολείο του Χριστού μένουμε πάντοτε στην πρώτη τάξη. Τι δυστύχημα! Πότε λοιπόν θα οριμάσουμε, πότε θα ξεπεράσουμε αυτά για να βρεθούμε σε κάποιους άλλους χώρους, σε αυτή την αγάπη του Θεού? Μια αγάπη που κάνει ολόκληρη την ύπαρξη να σπαρταρά. Να σπαρταρά. Φαίνει κάποτε ο άνθρωπος να νομίζει πως θα διαραγεί και να λέει, Θεέ μου, θα διαραγώ, δεν αντέχω άλλο. Αλλά είναι μία αίσθηση προς διαραγή χωρίς διαραγή. Δεν διαρρήγνεται κανείς, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Όλο συνέχεται μέσα σε αυτήν την σπαρταριστή αγάπη του Θεού. Βέβαια ξεκινάμε από κάποιο σκαλοπάτι, από κάποια βαθμίδα, για να μην πείτε ότι σας λέγω ανεδαφικά πράγματα, ότι αυτά όλα ανήκουν σε κάποιους άλλους ανθρώπους και σε κάποια άλλη εποχή. Όχι, αγαπητοί μου, αν δεν ζήσουμε έτσι, να το ξέρετε, οι χριστιανισμό δεν θα γευτούμε. Γι' αυτό μας κατηγορούν και λέγουν ότι ο χριστιανισμός απέτυχε. Εμείς αποτύχαμε, αφού είμαστε πάντοτε στην πρώτη δημοτικού του στο σχολείο του χριστιανισμού. Βεβαίως θα κατηγορήσουν τον χριστιανισμό, ενώ εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Έτσι έχουμε κάποια πρώτη βαθμίδα. Η λατρεία δίδει πάρα πολύ την ευκαιρία για να μπούμε σε αυτόν τον χώρο. Βεβαίως προσέξατε, προϋποτίθεται η κάθαρση της καρδιάς, δηλαδή η τήρηση των εντολών που επέφερε την κάθαρση της καρδιάς. Αυτό είναι προϋπόθεση. Η λατρεία βοηθάει πολύ τον άνθρωπο να ανεβεί, να μπει σε αυτή την αγάπη του Θεού. Ακόμα η μελέτη το ίδιο, η προσευχή κατεξοχήν, μα και ομοίως βοηθάει, όπως σας διάβασα προηγουμένως από τον Άγιο Μάξιμο, και η θεωρία των όντων, δηλαδή εκείνα τα οποία βλέπουμε, αλλά τα βλέπουμε. Γιατί εμείς ζούμε μέσα σε μια δημιουργία σοφή, υπέροχη, ακατάληπτη, μυστηριώδη, που πίσω από τα όντα είναι ο όντος όν, ο Θεός, ο οποίος είναι ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, που δίδει τους λόγους στα όντα, και δεν τα βλέπουμε αυτά. Περνάει η κτήση μπροστά από τα μάτια μας απαρατήρητη. Έχει μπει ένα τυφλοπάνι που λέγεται συνήθεια. Και δεν βλέπουμε με παρθενικά μάτια αυτά που είναι στη δημιουργία. Δεν τα βλέπουμε. Αλλά λέμε, χορτάρι, πέτρα, γαλάζιο του ουρανού, θάλασσα, δέντρο, ποτάμι. Για κοίταξέ το καλύτερα. Πρόσεξέ το. Με άλλα μάτια και θα δεις κάτι εκεί. Θα αρχίσεις να ανακαλύψεις, να ανοιχνεύεις, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, να ανοιχνεύεις τον αθέατον και να τον ανοιχνεύεις και να τον ψηλαφάς. Όλα αυτά είναι τα πρώτα σκαλοπάτια ανόδου. Προσέξτε όμως, σας το είπα και μια περασμένη Παρασκευή, όσοι έρχεστε όλες τις Παρασκευές, είναι αδύνατον, μα αδύνατον, να δούμε τη δημιουργία καθαρή εάν δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Εάν έχουμε διεφθαρμένη καρδία, είναι αδύνατο να δούμε την κτήση καθαρά. Αλλά πάντοτε θα τη δούμε αναποδογυρισμένη, διεστραμμένη. Οφείλεται στα μάτια μας. Όπως ακριβώς ανεβάλλουμε φακού στα μάτια, γυαλιά, τα οποία είναι, γυρίζουν τα αντικείμενα ανεστραμμένα, τα γυρίζουν τα αντικείμενα, θα λέγαμε έτσι και εδώ. Τα μάτια της ψυχής, όταν είναι χαλασμένα, πείρα, το πει με ητά, είναι χαλασμένα, τότε δεν μπορώ να διακρίνω τίποτα. Θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, θα καθαρίσουμε την καρδιά μας, δεν θα σταματήσουμε εκεί, δεν θα πούμε εδώ τερματίζεται ο χριστιανισμός, αλλά θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, να ανεβαίνουμε σε αυτή τη θεωρία του Θεού, σε αυτή την ανάβαση δύσβατη αλλά πολύ ωραία, που είναι η ανάβαση της αγάπης του Θεού. Είναι χωρίς τέρμα αυτή η ανάβαση, μα και χωρίς κόρο, χωρίς χορτασμό. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή. Κάπου θα πεθάνουμε. Προσέξτε, θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού και εκεί στη Βασιλεία του Θεού αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει εις τους αλήκτους, εις τους ατελειώτους αιώνας. Αυτό έρθε να μας πει με το θαυμάσιο εκείνο παραδειγμά του ο Αββάς Ιωσήφ προς τον γέροντα Λότ, ότι θέλεις κάτι πιο πολύ, γίνε όλος φωτιά. Και το έδειξε δείχνοντας τα 10 του δάχτυλα που πυρπολήθηκαν για να δείξει σε εκείνον που τον ρωτούσε τι μπορούσε να γίνει. Σε κάποια πολύ λίγα λεπτά που μένουν, επιτρέψατε ακόμη κάτι. Πηγαίνω εις το βίο των γερόντων Θεοδόρου και Λουκίου, που είχαν την επωνυμία του ενάτου. Αυτοί μέναν κάπου και μείναν εκεί στον τόπο αυτόν 50 χρόνια. Βέβαια, πολλές φορές ο λογισμός τους τους έλεγε να φύγουν από εκεί. Εκείνοι όμως ήξεραν ότι δεν έπρεπε να φύγουν από εκεί. Και τότε ξεγελούσαν το λογισμό τους ως εξής. Λέγανε, μετά από αυτό το χειμώνα, άμα θα έρθει ο χειμώνας και θα φύγει, θα φύγουμε από εδώ. Όταν όμως τελείωνε ο χειμώνας και έμπαινε το καλοκαίρι, λέγανε, μετά από το τέλος του καλοκαιριού θα φύγουμε από εδώ. Με τον τρόπο αυτόν, από χειμώνα σε καλοκαίρι και από καλοκαίρι σε χειμώνα, έμειναν στον ίδιο τόπο 50 χρόνια. Αυτό τι σας λέει? Είναι χαριτωμένο. Είναι ένα θαυμάσιο, ψυχολογικό τέχνασμα, το οποίο τονώνει με τον τρόπο αυτόν, δύναται όταν ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί, να τονώνει την ψυχή του, να αποφεύγει το κακό ή να εφαρμόζει το καλό. Όταν επί παραδείγματι, αγαπητοί μου, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος παρουσιάζει μία αναδράνεια, το εγώ του παρουσιάζει μία αναδράνεια, δηλαδή μία τεμπελιά, βαριέται ή θέλει μια αλλαγή, τότε όταν δεν πρέπει να γίνει τίποτα από αυτά, ούτε να τεμπελιάζει, ούτε αλλαγή να κάνει, τότε δημιουργεί τεχνάσματα τα οποία ο ίδιος τα καταλαβαίνει, αλλά κοροϊδεύει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ξεγελά τον εαυτόν του με το να λέγει καλά καλά, άμα τελειώσει αυτό θα γίνει εκείνο, και όταν τελειώσει αυτό, άμα τελειώσει και το παρακάτω και το παρακάτω, και περνάει ο καιρός. Ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα, θα το καταλάβετε με τον τρόπο αυτόν, διότι με αυτή τη μέθοδο θα λέγαμε της αναβολής, τεχνητή είναι αυτή η μέθοδος, επιτυγχάνουμε και την αρετή, αλλά προπαντός την κάθε αρετή, αλλά προπαντός την υπομονή δια της μεθόδου της μικρύνσεως του χρόνου. Μικραίνουμε τον χρόνο. Πώς θα γίνει αυτό? Τον κόβαμε μικρά κομματάκια τον χρόνο. Τον διαφορίζομαι, όπως τα λέγαμε. Και να, κατεβήκαμε από το τρένο και έχουμε μία μεγάλη βαλίτσα. Και έχουμε να πάμε στο σπίτι μας που είναι ένα χιλιόμετρο. Η βαλίτσα είναι βαριά. Σκεφτόμαστε πώς θα πάμε. Αν αρχίσουμε να λέμε, μα πώς θα τη σηκώσω τη βαλίτσα και πώς θα περπατήσω ένα χιλιόμετρο, τότε δεν έχω παρά να καθίσω επάνω στη βαλίτσα και εκεί να περιμένω και να περιμένω πώς θα ξεκινήσει η βαλίτσα για να φτάσει στο σπίτι. Ποτέ δεν θα ξεκινήσει. Αλλά τι κάνω? Λέγω ότι θα πάω με τη βαλίτσα έως το πρώτο τηλεγραφόξυλο και εκεί θα σταματήσω και θα ξεκουραστώ. Σηκώνω τη βαλίτσα και πάω έως το πρώτο τηλεγραφόξυλο. Έβαλα ένα μικρό διάστημα από εδώ έως εκεί. Όταν έφτασα στο τηλεγραφόξυλο το πρώτο, είπα, ας πάω τώρα στο δεύτερο τηλεγραφόξυλο χωρίς να σταματήσω. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι? Να φτάσω στο τέρμα μου χωρίς πουθερά να σταματήσω, μια και έξω. Ένα τέχνασμα είναι. Ένα ψυχολογικό τέχνασμα είναι αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Στο στρατό οι άνδρες κάνουν το εξής. Άμα πρωτοπάνε στρατιώτες, παίρνουν μια χτένα. Και θυμάμαι τότε στο θάλαμο έκαναν κάτι άλλο, μετρούσαν τις μέρες. Σηκώνονταν κάποιος πρωί-πρωί και φώναζε, παιδιά, 2 ημέρες. Δηλαδή 2 μέρες περάσανε. Μέχρι να τελειώσουν, εγώ υπηρέτησα 33 μήνες. Πω. Μέχρι να περάσει αυτός ο καιρός. Την τρίτη μέρα, παιδιά, τρίτη μέρα. Οι άλλοι κάνουν με μια τσατσάρα, σπάζουν ένα δόντι κάθε μέρα. Όταν περάσουμε τη μέση, τότε δεν λέμε, δεν μετράμε συνέχεια από την αρχή, αλλά αρχίζουμε να μετράμε από το τέλος. Και λέμε, παιδιά, μείναν 10 μέρες, 9 μέρες, 8 μέρες μείναν. Έτσι, μικρός αριθμός από την αρχή, μικρός αριθμός και από το τέλος. Με τον τρόπο αυτόν, ξεγελάμε τον εαυτό μας και σπρώχνουμε τον καιρό και περνάει και δεν παθαίνουμε ζημιές με το να αγαναχτούμε, να φωνάζουμε κτλ. Πάρτε παρακαλώ αυτό το παραδειγματάκι, τηρήσετε το μέσα στο σπίτι σας, μέσα στην πρακτική σας ζωή, στην καθημερινή σας ζωή, για κάτι που σας ενοχλεί. Έχει όλο το ραδιόφωνο, πείτε πόση ώρα θέλει για να τελειώσει, θα κλείσει μια μέρα, θα κλείσει όλα τα πράγματα. Άμα πούμε, όλα τα πράγματα τελειώνουν, κάποτε θα κλείσει το ραδιόφωνο άλλο. Μα με ενοχλεί. Μα θα τελειώσει. Περίμενε, θα τελειώσει. Τότε δεν θα βγω στο παράθυρο να αρχίσω να τσιρίζω, ούτε θα πάρω το 100 να έρθει να μαζέψει τον άλλον και να μιλώ με τα καλημέρα και άλλα πολλά. Βλέπετε, αυτά μετήρχονται αγαπητοί μου οι πατέρες. Αυτά μετήρχονται οι πατέρες και τσουλούσαν τη ζωή όμορφα, ειρηνικά, γεμάτη από τα λουλούδια των αρετών. Και ανέβαιναν σκαλοπάτι, σκαλοπάτι στη Βασιλεία του Θεού.